Здравейте със седмия епизод на Транзистор, в който говорим за електрическите автомобили у нас и в чужбината, служебния ток, какво не ни показа Apple и кой ще използва Snapchat.
Добро утро, Вики.
Добро утро, Илия. Радвам се, че съм обратно при теб.
Да, липсваше ми в последния епизод миналата седмица.
Ами не си пролича някакво, не знам. Почувства се някакво много комфортно и не знам. Ще си говорим това допълнително.
Добре. Както и червеното казва, гласа на Владо е специален, така че...
Така е.
И това глас е много специален, но гласа на Владо е специален. И
освен това, той произвежда... специални хора.
Така е, да. То, хора с специални нужди, нали, така си получават специалните неща. Но да, Владо произвежда повече подкаст от нас, така че има 3 часа на седмица, в които му слушаме гласец, така че навика е много, много силно нещо. Аз няма да те питам сега как беше. Ще те питам малко по-късно как беше. Планирали сме си го в този епизод да си поговорим за твоето изкарване в град Ротердам. Също така ще си поговорим за това как да отбелязваш брутален ръст на продажбите. И тук имаме няколко неща, които сме подредили по важност и ще обсъдим, как се казва, за каквото остане време. Но предлагам направо да скачаме с 200 и да започнем с фидбека, защото тази седмица то е доста. И също се за 2 епизода, в предния епизод не прочетохме фидбек. Ще започвам с фидбека от двамата туши, които споменаваме във всеки епизод. Именно Антон, който прави монтажа на всеки епизод, и Унко, който прави музиката ни. Антон миналата седмица, след като му изпратих един от епизодите, честно казано не помня след кой от двата. Даде съвета да говоря малко по-стегнато в интротата и аутротата, с което съм напълно съгласен и вярвайте ми, хора, I'm doing my best.
Стягай се, като човек, който до сега не е откривал, нали, как ти го казах.
Да. Значи тук на следващи дам на тебе, Вики, да откриеш. Ако разликата в нашето писане е подобна на разликата в нашето говорене, най-вероятно твоето откриване ще поне 40 минути.
Дай малко.
Така че насладете се, уважаеми слушатели, но това в следващия епизод на Транзистор. Унко, от друга страна, така е едно доста по-подробно съобщение ни изпрати в величествения чат на Говори Интернет, от което ще извада така няколко акцента. Започва с това, че има много добро впечатление от подкаста, че се слуша леко и информативен, но ни съветва да се въздържиме от изразите, които използваме за това дали сме досадили на слушателите или не сме сигурни, че сме обяснили нещата както трябва. Като задава въпроса, че ако смятаме, че нещо е досадно или трудно разбираемо, защо въобще го говорим? Прав си, много благодарим за това. И той казва да сме по-кратки и казва и да сме по-уверени, което така, point taken. Също така дава съвет и това е нещо, което абсолютно тук поемам отговорност, да слагаме линкове в бележките и въобще когато даваме, казваме, че нещо може да бъде проверено онлайн, да дадем подробности в бележките на шоуто. Най-накрая си оправихме бележките на шоуто и мисля, че във всички приложения, които поддържат както трябва бележки на шоуто, може да се виждат линковете, има да се кликат и също така излизат целите бележки, тъй като фида ни се срязваше някъде някъде по средата, примерно след 300 знака или нещо такова. Така че сега всичко би трябвало да е окей. И така, за финал насърчаващите думи на Унко са, че в началото и Говори Интернет е имало подобни проблеми, но след около 30 епизода са се отракали Имам го усещане, че при нас нещата ще се развият по-бързо. Надявам се, учим се всъщност и от Говори Интернет, от грешките на Говори Интернет, така че сравнението е подходящо. И вчера получих, записваме в сряда сутринта, вчера означава във вторник, получихме един много мил имейл от Александър Димитров, който започва с това, че ни слуша с голям интерес в Spotify. И така и така ви пише, той, темите ви са супер интересни, но музикалното оформление ми напомня на канал 1 преди 10 години. Ако съдя по новото лого на канал 1, като нищо може да започне да напомня на канал 1 днес. Като Александър намира това за неподходящо предвид темите ни. И нещо много интересно, той забелязва, че му е по-удобно да ни слуша на скорост 1,2, което е доста, доста интересно. Може би говорим бавно, Вики.
Да, най-вероятно ще говорим.
Затова подкаст е толкова дълъг.
Абсолютно. Ние не казваме толкова много неща, ама говори много бавно.
Точно така. Да, може да започнем да говорим малко по-бързо, само че аз сутрин съм ужасно неспособен да правя гласа си по-висок, за да сме... нали, знаеш, като забързаш някакъв запис и как... Нека започва да говори ето така.
Много, нагласи на много мил мейл и ме ми харесва как завършва прожете същия дух и с Live Long and Prosperous.
Да, всъщност емоджито с вулканския поздрав, това много ми стопли. Вчера го гледах, този имейл го видях на Windows-ки компютър и не ми показа емоджито и днес си го отворих на имейл клиента на моят Apple компютър. Това прозвуча супер humble bragging.
Продуктово позициониране.
Да, но се показа емоджито и всъщност много се изкефих. Тогава много благодарим на Александър Димитров за този имейл. И тук така за финал на обратната връзка. Относно Spotify, това го споменах и в предния епизод, в специалния епизод за Apple, но да го кажа в официален епизод относно Spotify, оказа се, че всъщност статистики има и всъщност наистина хора ни слушат там, но те са на съвсем отделно място от там, където са статистиките за всички други места, така че това, което съм виждал до момента, нали, за по едно слушане на епизод, или не би трябвало да го има, или просто отчита, че е имало слушания в Spotify, за да отида в другото меню, така че нещата явно си работят нормално. Грешката е моя, че не съм изровил така не особено юзер-френдли системата, която използваме за хостинг на подкаста, но много благодаря на всички за обратната връзка по този казус. Наистина много хора ми писаха и налично, и в Twitter на TransistorCast. Имахме и имейли, и въобще доста хора казаха, хей, аз съм този, който ви слуша в Spotify. Кажете и на приятелите си, слушайте ни в Spotify, няма никакъв проблем. Освен това, явно платформите се усетиха, че ще бъдем редовен подкаст и епизодите ни се появяват значително по-бързо, абсолютно навсякъде. Мисля, че в рамките на около 30 минути до час сме във всички приложения за подкасти. И нещо, което ми направи впечатление, последният ни епизод, специалният епизод за Apple, се изкачи до достойното 42-ро място на най-слушаните епизоди в iTunes. А самото шоу е на 182-ро място, като сме точно до колегите от TechBallon, един друг технологичен подкаст на български, който може да слушате също. Така че, Вики, бавно, но сигурно покоряваме чартовете на iTunes. И да, горе-долу това е основният фидбек. Тук ще зачекна съвсем наистина набързо темата с фотоапаратите от последния официален епизод, която очевидно така дотежа на доста хора, но изненадващо за мен, също доста хора ми казаха, че също се било окей, че са научили какво ново има в апаратите от това, което съм разказал, но все пак и те смятат, че може би малко по-леко и бързо обяснение на нещата би било по-подходящо. Аз честно казвам, като слушах епизода, също ми дойде малко в повече, така че извинявайте, благодарим за търпението и обещавам за напред да, така малко по-леко да обясняваме нещата. Тук си мислех, всъщност съм си записал, че слушайки, че може би не се разбра защо видеото на Nikon е по-добро от това на Canon. Написал съм си едно кратко обяснение, което ще пусна в Twitter, на когото му е интересно. Twitter ни е TransistorCast. Но най-накратко, по-добро четене на сензора и цената на Canon е малко по-висока, отколкото на по-евтиния Nikon, което така дава, нали, доста, поне за мен дава доста разлика дали плащаш повече или по-малко в това какво се очаква. И тук с вами край на обратната връзка. Много благодаря на всички. Може да ни пишете в Twitter на @TransistorCast. Може да използвате хаштаг Транзистор, който между другото всъщност беше използван тази седмица за първи път от много време. Явно на хората не им е толкова удобно да пишат с хаштаг и предпочитат да ни споменават в Twitter. Твитът, отварям го в момента, твитът е цитат: iPhone XR R е от ретард. Така че, ето, имаме си първия, мисля, че първият ни цитат в Twitter. Също в Twitter някой, Венцислав Станчев, казва, че Еленко е трябвало да бъде гост. И така, слагаме край. Да минаваме към темите. Точка. Вики, какъв е най-лесният начин да отчетеш 600% ръст в в продажбите на нещо?
Ами, това е един много популярен начин, който преди години Microsoft използваха, когато става въпрос за смартфоните им. Тогава си спомням, за едно 3 месеца бяха постигнали ръст от сорта на нещо подобно, може би 800-900%. Тоже бяха пуснали някакъв нов модел, но по принцип такива ръстове са много традиционни за малки продажби, които скачат така с не много, но осъзаемо спрямо преди. Продал си 5, сега продаваш 15.
Общо да, така.
Си продава 20, не е толкова впечатлящо, но процентите са огромни.
Много впечатлящи. Ами да, всъщност точно това се случва с ръстът в продажбите на зареждащи се сток автомобили, както казват в дневник, в статите, с която обявяват тази величествена новина. Тя има много кликбейт заглави. Ръстът в продажбите на зареждани сток автомобили в България е 600%, при което в първия параграф става ясно, че, т.е. първи параграф повтаря заглавието 600% и после казва за полугодието, запетая, но той се формира от едва 79 продажби, което означава, че ако миналата година за полугодието са продадени нещо порядъка на 15 автомобила, по-малко дори, примерно 13, сега имаме 79 и така това е огромен ръст от 600%. Данните са на Асоциацията на автомобилните производители в Европа, като тук се уточнява, че 15 от седалките, от сделките са за плъгин хибриди, а останалите са чисти електромобили. Аз лично не знам какво означава плъгин хибриди, как това се различава от примерно Toyota Yaris.
Ами, плъгин хибрид е хибриден автомобил, който има малка, съответно по-малка батерия, отколкото стандартните електрически автомобили, което е достатъчно обикновено за около 30 км. Разбира се, според начина, по който караш автомобила, иначе разчита основно на двигателя си с вътрешно горене и традиционно гориво като бензин, за да има по-голям пробег, а е плъгин, защото можеш да го включиш директно в електрическата мрежа и да си заредиш батерията.
Окей, т.е. предполагам, че, например, Toyota Yaris, не съм сигурен, Toyota Auris, мисля, че беше името на модела, не е плъгин хибрид, а най-обикновен хибрид.
Добре. Да, ако е най-обикновен хибрид, батерията се зарежда също от движението на автомобила и от двигателя. От движението, да.
Да, ами всъщност тези 79 електрокара, които формират тази величествена статистика, Дневник отбелязва, че тези продажи са окей, но тази статистика не е напълно коректна, тъй като през първото полугодие на миналата година същата асоциация на автомобилните производители в Европа не е отчела нито един продаден електромобил в България, което не е вярно, не отговаря на истината. Така че като нищо, нали, данните са по-различни. Най-малкото Spark, мисля, че имат закупени нещо в порядъка на 60-ти на автомобила, Volkswagen и Up, които не знам в кой период попадат, но със сигурност има повече от 80 продажби на електромобили. Въпреки че това е за първото полугодие, тъй че може и просто в този период да не се е случило нищо особено. Освен това са отчетени продажби на 708 хибрида, не плъгин хибриди, най-обикновени хибриди. Нещо, което е много интересно за мен е това, че според тази статистика се изравнява броя на нови дизелови и нови бензинови автомобили, като ръста при бензиновите, при търсенето на бензинови автомобили е над 42% и общо продажбите са на 10 092 бройки, докато при дизелите ръстът е 4,6% и закупените нови дизелови автомобили са 10 202, което, нали, това е със сигурност е свързано с огромните проблеми, които има около дизеловите автомобили и така наречения дизелгейт, който между другото продължава да върлува с пълна сила. Така, новините оттам продължават да валят доста интересно.
Постоянно излиза информация, че дизелите автомобили ще бъдат забранени в някои страни, защото заради по-голямата вреда, която имат върху хората, спрямо бензиновите, заради тези твърдите частици. Така че е нормално хората да имат някакви притеснения и да залагат повече на бензиновите. Според мен, въпреки фидбека, който беше в началото, не съм най-големия аспект в тази тема, но ми се струва, че компаниите и като цяло компаниите няма да успеят да достигнат по-низките нива на вредни емисии, ако разчитат само на бензинови, така че сигурност те същевременно засилват и електрическите автомобили, така че поне до някакъв момент, в който не са сигурни, дизеловите ще продължават да съществуват, но да видим. Интересно е.
Всъщност това е цял тренд в производството на автомобили, като Audi си представиха първия си изцяло електрически автомобил e-tron. BMW също са много напред в цялата сфера на електромобили. Мисля, че Мерцедес... Mm-hmm. Също ти разбираш повече от автомобили. Мерцедес също имат разработки по темата, така че нали, всички големи производители се опитват да навлязат на този пазар. Той си има своите огромни проблеми, нали, по отношение на батерии, на рейндж и така нататък. Но така или иначе дизеловите автомобили ще изчезнат и би трябвало да изчезнат. Нали, така, причината да знаем за всичко това е Dieselgate. Това е през 2015, когато Американската агенция за опазване на околната среда така разкри измамите на Volkswagen и Audi в техните тестове за вредни емисии от дизеловите автомобили. И всъщност този скандал толкова се разрасна, че имаше, мисля, че изпълнителният директор на Volkswagen Group, част, който е Audi, поправи ме ако бъркам, беше в затвора. Нали, разследванията продължават да излизат данни за всички компании, всъщност всички немски mm-hmm. компании. Мисля, че не само немски, но наистина тази тема е много дълбока и е повече юридическа в последните примерно 2 години, отколкото технологична. Но като цяло тенденцията се вижда и хубавото е, че това се вижда при новите автомобили в България. Сега, проблемът е, че когато дизелите спрат да бъдат позволени в Западна Европа, защото, например, Франкфурт, например, иска да забрани дизеловите автомобили още в началото на следващата година, като първоначално плановете бяха дори за края на тази, което означава, че най-вероятно немалка част от дизовите автомобили на Франкфурт, ако така се наричат жителите на град Франкфурт,
ще, България.
Да, ще бъдат пренасени към България, защото тук проблем да караш дизел в автомобил скоро няма да има. Не мисля, че който и да било политик тук има топките да вкара такова законодателство, освен ако не дойде от по-високо, т.е. от Европейския съюз. И за съжаление, ако сега в големите градове на България имаме проблем с фините прахови частици, след няколко години като нищо ще си така ще се задушаваме и ще имаме огромен проблем с азотните изпарения, които са доста по-вредни, но това е така друга тема. Относно продажбите на електрокари, нещо, което ми беше интересно и проверих всъщност какви са изгодите на това да си купиш електрически автомобил в България през 2018, тъй като в много държави в Западна Европа, включително и в Щатите, така има чисто финансова изгода от това да притежаваш електромобил, докато в България също има такава финансова изгода, но тя не е кой знае каква, тъй като електромобилите са освободени от данък, като това се отнася за електрически автомобили, предполагам и за тези плъгин хибриди, въпреки че не съм убеден в това. Като обикновените хибриди не се възползват от това освобождение от данък. И другия бонус, който хората получават, е стикер за безплатно паркиране в синя зона, в София и зелена, като това последното е валидно за София, Пловдив и Бургас. Може би за други градове, но не намерих подробна информация.
С стикер от София не можеш да паркираш в Пловдив.
Да. Трябва за всеки град да се вземе стикер отделно. Като не съм сигурен дали ако автомобил е регистриран в София, може да вземе стикер за Пловдив. Това е интересен въпрос. Като в България няма субсидии за електромобили, единствено има субсидии за електромобили за държавната администрация, което е така, доста интересно, но надявам се в някакъв момент това да се промени, тъй като реално, ако с няколко, наистина буквално с няколко станции за зареждане на електромобили на ключови места в страната, електромобилите в България могат да бъдат, според мен, много така, много по-смислени, отколкото в Щатите, примерно, тъй като разстоянията тук са много малки. Мисля, че с една Тесла може да стигнеш до почти всяка точка на България, ако не и до всяка точка на България, без да имаш този range anxiety. Сега, може би автомобил ти ще има спукана гума и развалено окачване, докато стигне до някой от местата, но поне няма да му падне батерията. Така че, според мен има смисъл от това да има електромобили у нас и се надявам така да има
промяна в това отношение. Насякъде добре да има електромобили. У нас, за съжаление, наистина големият въпрос е, освен че са до много скъпи, въпреки че вече има достъпни модели, които се предлагат у нас като Renault Zoe, което е доста за това, което предлага като електромобил. Разбира се, има и наскоро излезе нова версия, която има по-висок пробег, който е около 200-200 няколко километра вече. Отново, при автомобилите винаги е, електромобилите винаги е въпрос на начин на шофиране, разбира се.
Да.
Има достъпни варианти. Като цяло за Европа се счита, че средното придвижване на човек в града, ако разбира се работата му не му е просто да се движи в града, а да отиде от вкъщи до работа, примерно взема децата, около 30 на километра. Така че вече проблемът с пробега е основно наистина извън града, когато искаш да излезеш. Иначе голямата си част от времето, всъщност по-голямата част от нашия живот, ако разбира се работата отново не е свързана с придвижване на някъде другаде, съвременните електромобили, дори тези, които са по-ефтини, както е Zoe, който споменах, абсолютно отговарят на потреблението и човек не би трябвало да има притеснение за пробега.
Ами, аз точно това визирам, че благодарение на малките разстояния вътре в страната, защото мисля, че много рядко човек има пътуване, което да бъде повече от 4-500 км в рамките на България. Да, мисля, че в порядъка на около 500 км е реалистично. За такова разстояние със сигурност Тесла може да измине 500 км с някакво нормално шофиране, нали, без прекалено изсилване да периш с 150 по магистралата, нито, нали, с това да караш с 60, за да пестиш батерия. И докато в щатите, ако излезеш извън града, най-вероятно трябва да минеш повече от 500 км. Много често се случи това. Така че поради тази причина смятам, че тук има една идея по... Може би една идея по-лесно да си го представя, нали, един дори днешен електромобил да върши работа в повече ситуации. Но така... Но
истината е, да, че трябва сътрудничество, за да се получават тези неща. Не може да се очаква само общината, примерно, да свърши една част компаниите, друга част просто трябва сътрудничество, което всъщност ме отвежда и към това, защото, за което ме нямаше миналата седмица.
Точно това ще те питам, а ти къде беше миналата седмица?
Миналата седмица бях в Ротердам, един много интересен град. За първи път бях там и видях града както без слънце, което ме накара да го почувствам малко по-чужд, така и с приятно слънчице, което пък го направи много, много красив, защото е интересна смесица от изключително разнообразно и високо строителство, както и някои от по-старите сгради. Той е бил разрушен през Втората световна война, така че има точно типичните черти на такъв град, повече ново строителство и наистина град, който се развива по много интересен начин. Местните там казаха дори, не съм го проверил, но местните казаха, че се обмисля референдум дали столицата да не се премести в Ротердам. Okay. Така че със сигурност е град, който се развива, който приема все повече туристи, който все повече хора работят. Огромно пристанище има там, разбира се. Така че много-много интересен. Именно Ротердам е градът, който ще си партнира с BMW. И това беше причината да бъда там, за да ни разкажат защо го правят това, защо BMW си партнира с Ротердам. И също интересното е, че просто една компания, независимо коя е, не може сама да направи всичко. Независимо дали е BMW, Renault, Volkswagen или която да е, има нужда от партньорство. И всъщност важното в това партньорство е, че ще бъдат задавани много въпроси за бъдещето на градското движение, градското предвижване, в които ще търсят отговор както с Ротердам като община и като управляващи хора, така и с хората в самия град. За да се случи това, съответно беше подписан меморандум за разбирателство и за това партньорство, от който ще започнат различни проекти. Не знам, мен беше много интересно точно това, защото винаги си говорим и с теб много път сме си говорили за бъдещето и постоянно пишем за електромобилите, за автономните коли, но до голяма степен те седат леко изолирани от ежедневието на човека и от самия град и неговата инфраструктура, докато тук се търси точно това как да бъдат вплетени всички елементи, така че да се получи подходяща комбинация. Като на събитието беше господин Питър Шварценбауер, който е член на борда на директорите. Да, благодаря.
Видях написаното на BMW време и се оплаших, честно казвам.
и той ми се стори като изключително интересен човек, който, както и прям човек, всъщност неговата реч беше открита с това, че предизвикателствата, които имат, не могат да бъдат преодолени само с решения в една област. Mm-hmm. И също трябва да се развиват много пера, за да може да се получи. И да, в смисъл, дали реално в момента показаха някакъв продукт или нещо такова, не е случайно едно приложение, за което ще ти кажа след мъничко, но в тези два дни, в които бях там, бяха поставени много интересни въпроси, на които трябваше да отговаря както общината, така и представителите на BMW. Един добре. От тях беше за... Да?
Аз имам следния въпрос. Всъщност това, което... Това, на което си присъствал, е било някаква форма на... Не знам, на приема конференция, в която БМВ и Община Ротердам са разказали за техния план да... Какво да изчистят въздуха на Ротердам и въобще каква е целта, основната цел на това партньорство?
Основната цел, според мен, за двете страни едновременно се припокриват и едновременно имат различна гледна точка, защото BMW със сигурност иска да напипа. BMW като една от компаниите, която е една от първите, която се занимава с така модерните електрически автомобили и които дори започнаха, това е малко проклятието да започнеш първи, започнах от по-рано, когато темата не беше толкова наболява, те не бяха толкова интересни и след тук трябва да благодарим на Мъск и на Тесла, които направиха електрическите автомобили популярни и желани, защото точно както стана въпрос на конференцията, до голяма степен BMW са подходили прекалено сухо и рационално към електрическите автомобили, опитвайки се да говорят за тях като наистина тези толкова важни ползи, но по прекалено сух начин сега казват, че виждат хората колко добре реагират, когато говорят за емоцията от електрическите автомобили. Ами, и за това колко е хубаво да се карат. Дори това вече влиза...
Още преди да бъда шофьор, няма да забравя, когато се качих в онзи електрически Volkswagen Golf, на който ти просто натисна гъста и това нещо ме залепи за седалката по начин, по който само и единствено ужасно напомпана и супер мощна кола е правила и то пак не беше също. Така че, нали, и в същото време нямаше никакво обучение от двигател, така че за мен лично това е много по-интересно, отколкото ще спасим планетата. В смисъл, всеки ден си изхвърлям разделно отпадъците, така че спасявам планетата, ако може тук да си говорим за фън.
Да, но за BMW именно това е важно, защото истината е, че когато преди съм си говорил съответно с представители на автомобилни компании, колкото отново ние да пишем за тези неща, никой от тях не знае точно какво ще се случи след 10 години. Затова в момента те правят предположения и работят наистина по много различни направления, за да не изостанат, разбира се, което е инвестиция на сериозни средства. Така че за BMW е интересен проект от гледна точка на това да са по-подготвени за бъдещето. За град като Ротердам проектът е интересен, пък от гледна точка на това, което казах и в началото с развитието на града, защото да, замърсяването е все по-сериозно. Да, има липса на място, включително жилищно място за всички хора, които идват. И да, въпросът е как да решим транспорта, защото все повече коли, хората купуват все повече. Възвръщаването на хората, съвсем естествено процентът на лични коли се увеличава. Така че как да се справят с всяко това нещо? Това са основно направленията на двете страни, като...
Конкретните им стъпки за момента? Има ли въобще нещо?
За момента...
Казаха ли какво ще направят?
За момента няма точно конкретни стъпки, които да предприемат. Със сигурност те имат в своето съзнание, имат проекти, върху които работят, но в момента няма нещо, което да изпълнят истински, с изключение на едно приложение, което вече активно, също тогава беше неговата премиера. С което всъщност искат и BMW, и Ротердам да изследват поведението на собствениците, които имат плагин хибридни автомобили. Приложението се казва Electric City Drive, защото се наблюдава, че в развити страни, в които имаш приятна помощ от общината, за да си вземеш електрически автомобил или хибриден плагин, получаваш известна субсидия и има наблюдение, че някои хора си купуват такива автомобили или примерно точно за да се радват от този кик, който има колата, когато имаш помощта на електричеството, но не ги използват по начина, по който компаниите и общината се надяват да ги използват, а именно да разчитат основно на електрическия двигател и съответно да са в града да имат нулеви емисии. И също с това приложение, то е направено така, че хората, които се включат в тестовата програма, БМВ се надява да има поне 60 човека, за да могат да съберат по-точни данни. Когато е свалено на телефона, телефонът е вързан към колата, в момент, в който автомобилът влезе в зона, която е определена от общината на Ротердам, се изписва съобщение, моля, преминете изцяло на електричество. Mm-hmm. И съответно човекът трупа точки за това нещо, когато мине на електричество, трупа точки, когато зарежда автомобила, губи точки, когато шофира с двигателя си с вътрешно горене, когато разчита на него в тази зона. И идеята е общо взето да се направи такъв малко като електронна игра, която хората да се забавляват и същевременно да се обучат как да се ползват тези автомобили, не чрез налагане на рестрикции и глоби, а по обратния начин, всъщност, чрез положителния пример и това, че те ще намалят разхода си и така нататък. Тези данни, съответно, ще се обработват от университета Еразъм в Ротердам, за да няма изкривявания от някои от страните и ще бъдат общо достъпни, което е много интересно.
Супер. Това наистина е доста готин начин да се научи човек да шофира.
Абсолютно. Цялата идея всъщност на партньорството, всичко, което се говориш през тези два дни, е наистина по-скоро да се гледа от положителната страна и да се обясни на хората какви ще бъдат ползите за тях, отколкото да се действа с рестрикции и глоби.
Да, добре. А тук, тъй като ти гледам жокерите, виждам нещо, което ми прави много силно впечатление. Си отбелязал, че хората използват автомобила си в най-чести случаи 4% от времето или 1 час на ден. Нали, в останалите 23 часа колата стои неподвижна. Това е нещо, което много, така, много, много често се споменава, когато се говори за бъдещето на автомобилите. Всъщност BMW в тази посока за някаква форма на рентакар. Говориха ли въобще, споменаха ли нещо?
По принцип това беше една тема, защото какво правим с тези автомобили, които просто седат някъде. Дори когато и те са електрически, когато просто седат някъде, тя, която съответно пак заема място, нали? Когато говорим за местата, разбира се. BMW по принцип имат услуга за наем на коли, която работи в САЩ и може би в Германия, но не съм сигурен къде другаде. Когато човек не е нужда да притежава кола и може просто да си наеме някое хубаво BMW, дори от най-скъпите модели, за да шофира. BMW също имат процент са закупили в компанията за наем на автомобили Sixt.
Mm-hmm.
Да?
Да, Sixt.
Точно с тази цел инвестират в подобен тип услуги, за да могат да отговорят именно на това нещо. На това, че хората, особено младите хора и също това важи и за Ротердам, когато човек от общината каза, че се наблюдава тенденция, че младите хора нямат, не искат да притежават автомобили. И другото, което се извадиха друга статистика, при която, ако не се лъжа, 50% от хората притежават автомобили, които почти не използват. Знам, че почти не е статистическо число, но наистина 50% реално не ги използват. Има други 35%, ако в момента не се лъжа, които пък използват наистина еднократно автомобила или го държат просто от любов към автомобила, от усещане към автомобила и така нататък. Смисъл, това са огромен куп от автомобили, които просто седат и не се използват. Идеята е наистина това да се оптимизира. Също важи и за електрическите автомобили, които пък могат да седат заредени и просто да не се използват. И има много интересни проекти и идеи, в които електрическите автомобили на хората, които не ги използват, да се използват като източник на енергия, когато е необходимо и съответно хората да получават някаква сума за това нещо, което е интересно. Или компаниите, другото, което ми направи впечатление, че в Германия една компания, потреблението на електричество, хората обикновено сутрин отиват всичките, навързват електрическите си автомобили, за да ги заредат там. Това е най-силно в понеделник и както се пошегуваха съответно, защото хората изразходват енергията почти през уикенда и после на безплатното го зареждат. И всъщност се вижда как в периода от 7 сутринта до към 11 се зареждат абсолютно всички електрически автомобили, които след това от 11 примерно до към 6 часа седат просто така. Идеята да има дистрибутиране на тази енергия, да се зарежат част от автомобилите, да се разпределят. Има много интересни неща за бъдещето, които със сигурност от този момент са само идеи, някои се изпълняват някъде, но ще е интересно, като за BMW всъщност да се върне, което е най-интересно, защото все пак BMW са производител на автомобили, те искат да продават все повече автомобили, нали така, искат да печелят. BMW казаха, че разбира се, че не са глупави и тяхната цел, разбира се, е да имат и приходи, защото това е целта на всяка компания, но именно тези инвестиции и тези тестове за бъдещето ще им помогнат да бъдат по-напред в един бъдещ ден, защото те си казаха, представете си, че не правим нищо в момента, оставяме така нещата, което ще докара задължително до много по-сериозни санкции в един момент за автомобилите, което пък ще бъде много по-лошо за автомобилните производители.
Аз мисля, че санкциите са всъщност само началото на това,
защото... Именно, да, санкции, забрани и така нататък, което ще повлияе много повече на бизнеса, отколкото ако са на върха и на гребена на новите технологии, когато дойде времето.
Според мен, доста по-опасна е конкуренцията, тъй като реално Тесла като някакъв успех, въпреки че техния успех е малко така относителен, но Тесла като някакъв успех, според мен, е резултат точно на това, че на големите автомобилни компании много така, много дълго време игнорираха електромобилите като някакъв въобще вариант за развитие.
Така, аз до известна степен не съм съгласен, защото да, Тесла избухна със своите автомобили, направи ги изключително популярни, но ми виждаме в момента какви са проблемите пред Тесла. Също част от проблемите известно идват от Мъск, който няма никакво желание да се довери на който и да е друг човек. И от това страда цялата компания, защото не може един човек да отговаря за всичко това, което прави той. Но като всяка стартъп компания, която е много по-адаптирана към промените, Тесла имаше възможност много бързо да направи нещо, което става по-тромово при другите компании. Но това означава, че всичките големи, като BMW, Volkswagen, Renault и така нататък, не са работили преди това по тези автомобили, защото виждаме в момента са резултат от сигурно цикъл от 5-6 години най-малкото. Знаем от колко време на електрически автомобили. И другото, което е, че тези компании имат... Те могат да произвеждат автомобили, всъщност. Това е едно много съществено нещо. Имат капацитета да го правят.
С това не споря, просто мисля, че навлизането на Тесла на сцената беше така kick in the ass за всички. Да се активизират, защото...
Със сигурност, да.
Във всяко друго отношение те нямаха особено големи стимули да
Но това е естественото работят. Развитие, според мен, на пазара и на потреблението и просто по естествен начин идваме до тези електрически коли, които, за съжаление, ако помислим реално, са много малко наистина зелените автомобили, защото когато имаме една кола, която просто абсолютно произведена по абсолютно същия начин и просто е сменен двигателя с електрически мотор и батерия, всичко останало по тази кола не е произведено по най-зеления начин. Така че това е сигурно нещо, по което трябва да се работи много.
Нещо по-забавно. Наскоро видях написано някъде, но наистина не обърнах особено внимание, но просто нещо забавно за това, че полицейско управление някъде, мисля, че е в Щатите, но съм абсолютно нямам представа, не помня, наистина дори не знам как да го гугълна това нещо, но в полицейско управление някъде купуват два автомобила Тесла за да си оправят реномето, нали, като много сме зелени, които обаче след това се появява снимка, че зареждат от дизелови генератори. Което е изключително смешно.
Другото, което както за финал вече на темата, защото Може би малко се отплеснах с някои неща, но другия голям въпрос е какво правим с старите батерии. И BMW всъщност, както и други компании, разбира се, не са само BMW в това нещо, планът им е да ги използват за, като станции за складиране на зелена енергия, в смисъл придобита чрез възобновяеми източници. Компанията Elfen произвежда подобни, не знам как да го нарека, смисъл, те са като стак от батерии от i3, защото след края, след жизнения цикъл на автомобила, батерията не е такава, каквато е била в началото, но е абсолютно окей да се използва като като колектор за тази енергия.
Да.
Така че идеята е просто целият този процес да бъде наистина малко по-зелен, да се използват, да се рециклират елементи. Отново, компаниите, наистина всички компании работят в тази насока, аз съм сигурен в това. Просто сегашният пример е най-пресен и най-подробен.
Супер, аз пък ще добавя един друг финал на това, с един забавен факт, който нашият така, верен слушател на шоуто и мой колега Валери Шварц сподели с мен миналата седмица, че всъщност в края на 19-ти и началото на 20-ти век, това е нещо, което аз не знаех, повечето автомобили масово са били електрически, включително някои от най-разпространените автомобили са били електрически и първата автомобилна катастрофа, която е дала, в която човек е бил жертва, е била с електрически автомобил, което аз лично не знаех за това, но да, определено, деца вика, и в това отношение се връщаме назад. Много ти благодаря за това обобщение на нещата в Роттердам. Предполагам, че ще има и някаква по-подробна статия, която ще може да споделим с нещателите.
Да, разбира се, с повече информация, повече за проекта ще има съвсем скоро.
Да, следете ни в Twitter, тъй като няма, статията не е готова, не е публикувана, така че няма да може да я сложим в бележките
готова,
на шоуто.
Когато е готова, ще бъде твитната.
Точно така. Добре, тук сега предлагам да минем към няколкото теми, които така набързо да обсъдим. Едно от нещата, които миналата седмица в специалния епизод за събитието на Apple, така споменахме съвсем набързо, беше...
Имало е събитие на Apple?
Да, между другото...
Нещо ново показаха ли?
И почти. Някакви телефони там и един часовник, ама...
Ясно.
Смешна работа. Очакваме да фалира другата седмица.
Не, бе.
Всъщност, да, една от големите липси на събитието на Apple беше AirPower, като това е... Така, подложката за безжично зареждане, което Apple обяви миналата година на събитието за iPhone 10, която би трябвало да може да зарежда едновременно три устройства, т.е. един iPhone, един Apple Watch и AirPods, готените безжични слушалки на Apple, но година по-късно Apple буквално в някакво религиозно мълчание по темата. И до степен, в която на събитието миналата седмица, въпреки че новите айфони поддържат по-бързо безжично зареждане от миналогодишните, и това не изисква да си смените подложките, която имате, просто вътре технологията в новите телефони позволява да черпите енергия по-бързо. Въпреки това, те въобще не го споменаха, не говориха за зареждане, не говориха за батерии, освен техния живот. И очевидно нещата не вървят добре по темата. Като огромният проблем е разделен на три части. Прегряване, комуникация между устройствата и проблеми с навлизането на заряд от едното към другото устройство. Като целият цикъл на разработка на тази подложка, много ми е странно да използвам думата подложка между другото в този контекст.
Аз като гледам на картинката как си полегнали, точно си е.
Да, просто кача подложка и си представям, не знам, нещо от от плат или така, подложката пред туалетната чиния, нещо такова, както и не. Да, всъщност от различни източници, които любимия ми медиен, любимото ми медийно определение, които са близки до темата, казват, че има така реално проблем в дизайна, който технически не може да бъде разрешен. Джон Грубер, който е така автора на Daring Fireball, един от, може би, най-интересните блогове, които са изцяло на тема Apple, казва, че основният проблем е мултикойл дизайна на тази подложка, или мултикойл, не знам дали имат някакъв точен превод на български, но става дума за използването на повече от една намотка в тази подложка, като всъщност тези безжични зарядни използват индукция, която се случва благодарение на намотка в подложката и намотка в устройство, което се зарежда. И всъщност Apple искат да вкарат няколко намотки в подложката, което кара устройството да прегрява. И това са стари слухове, като други детайли казват, че всъщност цялата подложка става прекалено топла, за да може да зарежда ефективно устройствата, и всъщност не е ясно дали е заради топлината, но като цяло има проблем въобще за комуникацията между устройството и подложката, което пък не позволява на подложката да знае какъв е заряда на батериите на устройствата, с което не знае дали въобще работи, и това си е така доста голям проблем. И другото е, че има, нали, намеса в комуникацията между различните устройства. И всъщност така, това е едно от може би наистина най-амбициозните устройства на Apple. На първо четене звучи супер невпечатлящо и супер просто да има една подложка, върху която да сложиш три устройства и те да се зарежат едновременно и да няма кой знае какво значение точно къде ги слагаш. Но в повечето случаи, не в повечето случаи, нормалните безжични зарядни имат само една намотка, която е създаден така, че да зарежда само едно устройство. Apple се опитват да сложат в тяхното устройство между 16 и 24 намотки с различни размери. Нали, целта е да се зарежат повече от едно устройство едновременно, което, нали, очевидно създава доста големи проблеми, но пък показва мисленето на Apple, което, както обикновено е, взимат нещо, което съществува, правят някакви много, много брутални подобрения в начина, по който работи и въобще в потребителското изживяване, и по този начин слагат конкуренцията в малкия си джоб, но очевидно в случая нещата не се получават толкова добре.
Аз, както гледам подложката, то в принцип е супер да не внимаваш къде оставаш нещата си, просто да ги сложиш отгоре, защото не знам, просто ги мяташ отгоре. Нали би било по-готино, ако беше в някаква форма, която едно време, не знам дали спомнеш на CES преди 3 години, имаше една много интересна купа за зареждане, която беше много готина, защото ти просто ги пускаш вътре. Не знам какво се случи с нея, но, нали, много по-лесно може да оставиш нещата за зареждане. Да, по-лесно е. Аз просто не разбирам от технологии за безжично зареждане, но може би ако разделят подложката на различни сектори, ще бъде много по-лесно. Понеже аз я гугълнах и Belkin имат една много приятна подложка за... Тя не е подложка, тя е стойка вече, за зареждане на iPhone и на часовник, на Watch, като часовникът е на едно специално място се поставя на тази структура. Така че не знам, смисъл, не би ли било по-добре просто да, дори може да е подобен дизайн, просто някакси да бъдат отделени нещата, за да може това да се случи, хората да си получат подлощицата.
Ами, ти като човек, който използва безжично зареждане от години, знаеш, че имам спомен, че ти се е случило телефонът ти да не се зарежда, въпреки че си го сложил върху подлощката. идеята на тази подложка е да стои до леглото ти или на бюрото ти, просто мяташ нещата отгоре преди лягане и те си се зареждат. Докато подобно решение на това на Belkin, от една страна дава риска, нали, устройството да не се зарежда, което пък си създава проблеми, нали, собствени проблеми, много различни. Нали, недоволни потребители и така нататък. Но от друга страна, поне според мен, част от, от така, желанието на Apple е това да дадат нещо, което се отличава. Защото, хей, вижте, представяме ви нещо, което е също като на Belkin. Не е много.
Не, ето моя грешка. На Belkin също телефона се зарежда през порта.
Да, окей.
Okay. Но примерно да не е нещо така, подобно, да, дори нещо подобно, чисто като дизайн, ми изглежда достатъчно удобно, за да може, но със сигурност те са го обмислили това, нали, не се сещаме.
Мисля, че това би било още от същото, защото ако не се лъж, дори IKEA имат бежично зарядно, което може да зареже две устройства, просто трябва да ги сложиш на много конкретно и места. Така че идеята тук е наистина да има точно това надминаване на очакванията, които останалите са задали, което често казваме на кефи като идея. Но нещо много интересно, което така като теория сред коментатори и въобще сред хора, които следят Apple, е това, че причината да не се обяви новото поколение AirPods е именно липсата на AirPower. Защото те би трябвало да имат... Всъщност не съм сигурен дали сегашния кейс на AirPods има бежично зареждане, но и новия със сигурност трябва да има и всъщност това забавяне на подложката води до забавяне на слушалките, тъй като Apple на теория поне са искали да пуснат тези неща заедно и да дадат на ни целия комплект телефон, нов телефон, нов часовник, нови слушалки с ново зарядно. И честно казвам, надявам се това да не е така, тъй като адски много хора чакат новите AirPods, за да си купят въобще AirPods. Аз лично съм един от тях. Така че, да. И това за Apple и тяхното бежично зареждане. Мисля, че можем да набързо да минем през още две теми много-много накратко. Имаш ли нещо да кажеш за акциите на една компания?
Ами, аз по-скоро теб ще те попитам, като може би единствения активен човек, който познава, единствения човек, който активно използваше Snapchat в България, разбира се.
Не, съм единствения в България със сигурност.
Единствения, който аз познавам.
Окей.
Една страхотна иновативна компания, когато говорим за социални взаимодействия между хората, което беше огромен хит, което отказа колко? Може би 3 милиарда на Фейсбук?
Мисля, че да, 3 милиарда беше.
И Фейсбук каза, ми, супер, ние също имаме програмисти.
Да.
И изкопираха всичко интересно от нея и така до момента, в което тя преди година не излезе на борсата, беше малко неочаквано ниско достигнаха акциите, когато излезе и от тогава всъщност нещата върват само надолу. Може би, както гледам, имаше и
момент.
Това е в началото на годината, в които акциите са скочили, но никога не са достигнали на предварителното предлагане, така че Snap в момента е в много неизгодна позиция спрямо и потребители, което съответно рефлектира и върху акциите и компанията удари най-ниската цена на акция от излизането си на борсата до този момент.
Да, всъщност за първи път цената на акция падна под 10 долара, като в началото се търгуваше за над 26-27 долара. Като, нали, до голяма степен причината е, че така, много-много основна причина е конкуренцията, която, нали, не спи. Най-големият противник на Snap е Instagram, които изкопираха някъде през септември-октомври 2016, пуснаха своите сторита, с което тотално изкопираха повечето от ключовите функции на Snapchat. като в момента мисля, че не мисля, в момента сторитата на Instagram има двойно повече потребители, отколкото Snapchat има. Mm-hmm, и това е само един от бизнесите, които има сторита. Facebook също имат сторита, в WhatsApp също това е и Instagram, Facebook и WhatsApp са собственост на Facebook, така че и трите приложения имат сторита и те са така доста популярни и въобще този формат на кратко вертикално видео, което изчезва скоро, тръгна от Snapchat и в момента е навсякъде, така доста промени начина, по който хората използват този медиум за комуникация, но по-забавното е това, че времето, което хората изкарват в Snapchat, всъщност не намалява, като т.е. намалява, но много малко. В момента потребителите изкарват около 31 минути на ден в Snapchat, което е с 2 минути по-малко, отколкото миналата година по това време. Но отново конкуренцията така не спи и Twitter и Instagram имат ръст по този показател. Нещо друго, което за първи път се случва на Snapchat, е това, че губят потребители. За първи път в второто тримесечие на 2018 отчитат спад с 3 милиона на активните daily active users, т.е. това са потребителите, които влизат всеки ден, което е много-много голям проблем и ако съдим по Twitter, това може да бъде огромен проблем. И нещо друго, което... Да, тръгна да кажеш нещо.
Казах абсолютно, защото социалната мрежа също търгува с потребителите си и реално това е което тя може да предложи. Така че когато губиш потребителите, замираш и ти като мрежа. Аз това, което благодарение на Recode, който имат много готини таблици, са направили, виждам, че преди 12 месеца реално е имало ръст от 7 милиона.
Да, да, да.
А днес за второто 3 месече има спад от 3 милиона. Така че огромна разлика в потребителската база. Всъщност ти също спря ли да използваш Snapchat?
Ами, аз спрях да използвам Snapchat поради две причини. Първо, една от причините много хора да си тръгнат от Snapchat беше един редизайн, който те направиха, ако не се лъжа, някъде през 2017-та, който тотално раздели нещата на creators и приятели и въобще направи голям мишмаш и без това мишмаш приложението, с което много малко хора над 25 можеха да се оправят. И това изгони ужасно много потребители. В същото време Instagram така канибализира голяма част от хората, които използваха Snapchat редовно и в момента никой от приятелите ми не използва Snapchat, никой от хората, които имам в Snapchat, не поства сторите и така нататък. Всички са в Instagram. Това е едната причина. Нали, т.е. това са двете причини. Но това, което Snapchat направиха някъде през февруари, беше да отново да направят редизайн, с който така върнаха нещата няколко стъпки назад, не напълно към начина, по който изглеждаше Snapchat преди редизайна, но много близо, което поне в щатите, така мисля, че помогна на компанията да върне част от потребителите си и да ги накара да изкарат една идея повече време в приложението, но като цяло в България поне не мисля, че направи особена разлика спрямо преди това. В общи линии в момента Snapchat на практика не използвам и мен лично много ме е яд за това, защото компанията така, като цяло ме кефи повече, техният подход ме кефи повече, отколкото на Facebook, но на практика отиеш там, където са приятелите ти. И това е видно и нали, от техните приходи, като реално основният двигател за Snap са продажбите на реклама, а те вървят доста по-бавно и доста по-трудно, отколкото компанията така си представяше, отколкото анализаторите си представяха, тъй като като цяло в платформата, рекламите, начина по който се продават е чрез аукцион, т.е. има някой иска импресии на неговата реклама, т.е. тя да бъде показана на хора и реално този, който плаща най-много, получава нали, този спот, в който да покаже рекламата, но няма достатъчно рекламодатели, които да искат да показват реклама в Snapchat, поради което цената е, нали, стои сравнително ниска. Реално Snap даваше едни от най-интересните рекламни формати за подобен тип услуги съвсем доскоро, така че не знам какво ще бъде бъдещето на компанията. Надявам се да се умеят да излязат от блатото, но да.
За съжаление, мен ми се струва много трудно, аз това ще те питам дали смяташ, че може да се измъкнем, защото аз въпреки че не съм го използвал, безспорно едно от най- интересно създадените приложения като интерфейс и като начин на комуникация с хората вътре. Така че, може би едно от малкото наистина иновативни приложения, които са излизали в последно време. На съжаление, да, в толкова така компетитив среда е много трудно с такава конкуренция. Така че ще видим. Правят се промени, доколкото виждам в компанията, освобождават се ръководители, за да има по-свежи идеи. Така че да видим. Аз се надявам наистина тази компания да продължи да съществува. Но малко вероятно ми се струва да има някакъв голям отпечатък да оставя тук на там.
И аз трудно го виждам това. Ами да, ако все пак използвате Snapchat, можете да ме добавите, знаете ми никнейма, ще ви поздравя, като видите, че сте ме добавили. Все пак отварям приложението от време на време. Добре, ами предлагам да сложим край тук, тъй като така времето напредва.
Мисля, че на 1.5 ще трябва да бъдем слушани този път.
Да, на 1.5, за да сме за едно возене в метрото. Ако подкастът ви харесва, споделете го с приятели, непознати, познати, колеги, с родителите си, децата си и всеки, който има уши и може да слуша подкаст. Написваме си, че излизаме всеки вторник, но понякога излизаме и в сряда, така че очаквайте ни вторник или сряда. Като за нас може да се абонирате във всички приложения, в които слушате подкасти. Има ни и в Spotify, където няма проблем да ни слушате. Статистиката работи. И може да ни намерите, като търсите транзистор на кирилица. Може да ни напишете ревю и да се абонирате за нас и в iTunes, като софтуерът го има и за Windows. Така че ако не притежавате Apple устройство, пак може да ни оставите ревю и оценка. Това наистина ни помага ужасно много и много благодарим за всички оценки и ревюта, които сте ни оставили до момента. Може да се абонирате за имейл бюлетина ни на transistor.net, като транзистор се пише с Z в този случай. Като така всъщност ще научавате първи за това дали е излезъл нов епизод. Може да ни последите в Twitter на @transistorcast и да ни върнете обратна връзка, което може да направите с хаштаг транзистор. Или да ни пишете много подробните си впечатления и препоръки на info@transistor.net. Пак транзистор се пише с Z. И така, в общи линии това са начините да се свържете с нас. Тук споменавам, че знаем за проблема с плейването на подкаста от сайта ни в Google Chrome. Пробвайте друг браузър, тъй като този проблем е свързан с кодеци, с тяхната поддръжка от страна на Google и като цяло се оказа една идея по-сложена, отколкото очаквахме. Ще пробваме да го разрешим, но за момента наистина просто използвайте някои от другите начини ни слушате или просто включете друг браузър. Мисля, че с Mozilla, т.е. не мисля, с Mozilla Firefox това работи. Извиняваме се за неудобството и се надявам съвсем скоро да имаме решение на този проблем. И така, много благодарим на подкаст групата Говори Интернет, на Владо и Еленко за тяхната материална и морална подкрепа. Благодарим за монтажа на Антон Велев, както и за музиката на Унко и това, че звучи като БНТ от преди 10 години. Поне на мен ми харесва.
Готино е, да.
Леко иронично е. Да, аз бях, продължавам да бъда, най-вероятно и другата седмица ще бъда Илия Темелков, а.к.а. Сурагаши.
Като по-възрастен ще кажа да сме живи и здрави до другата седмица. Аз съм Виктор.
Чао.